Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme i gang. Og først vanens ro, lige nogle sorgtanker. I skal glæde jer til dagens udsendelse. Det er med Marie Stegger. Det kommer jeg tilbage til. Og jeg håber, vi ses i København til foredrag. Få din ven og veninde og moster og onkel med. Det er den 10. november i Valby Kulturhus. Og hvis ikke man kan der, så er det den 17. november i Valby Kulturhus. Og hvad er det, det hedder i show notes, captions, det der med den her episodebeskrivelse, der smider vi også info ind, hvordan man køber billetter. Så det er lige til at gå ind og kigge på og læse om. Og så, ja, tak til alle jer, der har ytret interesse for vores ADHD-coach og vejlederuddannelse, som starter næste år. Skriv gerne til mig, hvis du er interesseret. Du ikke har hørt om det. På manu@manu.dk. Vi kommer også til at lave noget omkring, men altså forældreprogrammer, som også bliver udbudt fra vores side af. Anne Philipsen, huspsykiater, og jeg, og andre, der skal undervise. Det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Nå, men så er det dagens udsendelse. Det bliver altså det, Marie Stegger, hun er jo centerchef for Center for ADHD Plus, som det hedder efterhånden. Og vi snakker, altså hun er virkelig meget på hjertet, som sagt, og vi snakker om, skolerne og forældre, og hvor vigtigt det er med nærværende voksne, og vi snakker om specialtilbud, og hvilke konsekvenser det har, hvis ikke de virker, og forældrerolle, og mistrivsel, og så videre, og så videre. Så sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og min næste gæst, det er dig, Marie Stegger. Velkommen til.
Tak.
Du er, hvad hedder det, direktør?
Centerchef.
Centerchef. Ja. Det er også fint, jo. Ja. For Center for ADHD.
Ja.
I Aarhus.
Ja.
Og det skal vi høre lidt om, hvad vi skal snakke om ADHD, måske noget autisme. Og vi sidder her i halvmørke.
Meget hyggeligt med levende lys på bordet.
Ja, og det er simpelthen fordi, at vi har ikke noget strøm her i studiet. Og så kan vi ikke optage, og vi kan ikke noget som helst. Vi kan, altså, det hele er bare dødt. Og vi kan i hvert fald optage på transportabelt udstyr, fordi vi har stadig noget batteri, der kører på. Så nu ser vi, hvor lang tid vi har hinanden. Men velkommen til.
Tak.
Og det er faktisk anden gang, vi optager.
Ja.
Fordi første gang, det var så også vildt dejligt og hyggeligt. Og så skete der et andet, for jeg tror, det var det andet sted, jeg var. Og der forsvandt altså nogle programmer. Og et af dem var dine, og jeg havde sådan, ej fuck, jeg kan ikke lide at ringe til dig, fordi du er så sød. Og du har siddet og tænkt, da vi mødte hinanden her, nej, Manu, han har ikke kunne bruge det.
Jeg synes, det var noget skrald. Ja. Jeg fik ikke sagt noget, der var klogt. Eller
ja, ja, ja. Og sådan kan man bare sidde med hver sin antagelse, ikke? Og du ved, tænke noget helt mærkeligt. Og sådan var det jo slet ikke.
Det var godt, vi fik rodet det ud i hvert fald.
Ja, ja, ja.
Og tak for anden chance.
Ja, selvfølgelig. Prøv at høre, vi skal høre om Center for ADHD blandt andet. Altså, I ligger i Aarhus. Ja. Hvad er det, I laver?
Jamen, vi er en lidt sjov størrelse, faktisk, og det kan være lidt svært at sætte kort ord på, men man kan sige, at vi er et slags videnscenter. Altså, vi er en NGO, vi har noget fondsstøtte, vi er non-profit, og det, vi får støtte til, faktisk, det er at hjælpe kommuner godt i gang med at lave gode indsatser til forældre til børn med ADHD og noget, der er bøvlet.
Ja, og fordi der ikke er strøm, så er der heller ikke kaffe. Undskyld, og så får vi lige kaffe.
Beklager, det er sådan et sterilt lys, men jeg håber, I lykkes.
Det er godt.
Det går også godt.
Og hvad sagde du så?
Jamen, så det her med, vi er et videnscenter, og vi er en NGO. Ja. Så vi har rigtig meget samarbejde med kommunerne. Vi understøtter 24 kommuner nu med forskellige forældreprogrammer.
Okay.
Og det der ligesom er, vi hjælper også familier selv direkte, men man kan sige, når vi laver en gruppe, så har vi brugt fondens penge en gang. Hvis vi nu bruger fondens penge på at hjælpe en kommune godt i gang, jamen, så kan kommunen blive ved og ved og ved med at hjælpe familier der, hvor de bor, gratis. Ikke? Så det handler meget om for os at få al den her gode hjælp ud til så mange familier så tidligt som muligt.
Okay, så det er kommuner hjælper. Hvad er det, I hjælper dem med?
Vi laver uddannelse. Vi laver implementeringsunderstøttelse. Mm. Jeg tror, vi alle sammen kender det her med at være på en uddannelse, og så kommer man hjem, og så skal man bruge det. Ja. Så det er ikke nok bare at være på uddannelse. Det handler også rigtig meget om at få det til at blive til en ny praksis. Mm. Så hjælper vi med oplysning om ADHD. Mere og mere også autisme, faktisk. Vi har sat et lille plus på vores navn.
Ja, prøv lige at høre. Ja. Fordi jeg ville have spurgt dig også, altså sådan, fordi Center for ADHD... Fordi hvis du, eller nu har du ikke, men altså lytterne vil vide, at de sidste mange afsnit har handlet om ADHD, og der, vi har haft psykiater inden, der har været inde og fortælle om, at de to ting bare merger så meget, at man ikke kan skille det ad. Hvad tænker du om det?
Præcis. Det er også det, vi oplever. Altså, jeg tror, jeg hørte en psykiater sige på et tidspunkt, sidste gang jeg snakkede med en, der kun havde ADHD, det var i 2005. Altså, det er lidt vildt. Altså, så det her med, at vi måske bliver mere og mere optaget af at få bedre og bedre forståelse af, at de her diagnostiske kriterier er jo én ting, men mennesker oplever jo verden. Altså igen, det her begrebet neurodivergens, som er kommet frem, synes jeg er rigtig fint. Ja. Også fordi det rummer noget andet end kun det diagnostiske. Ikke?
Jo.
Og så kan man sige, at vi har i center, vi har eksisteret i 15 år, vi har diskuteret navnet i 15 år cirka også. Så netop det her med at sige center for ADHD, jamen er det kun ADHD? Altså de ting, vi arbejder med, er hjælpsomme i mange familier og for mange børn. Også for børn med autisme, eller også for børn, der... har forskellige historier med traumer i bagagen, eller med familier, som måske er usikre på deres forældrerolle. Så man kan sige, at det er virkelig godt og hjælpsomt og nødvendigt for børn, som har de her særlige behov, men det er faktisk også godt for rigtig mange andre børn. Så måske kunne man kalde os Center for gode pædagogiske principper, eller Center for gode pædagogiske strategier. Det er bare nemmere at dukke op i en søgehistorik, hvis man hedder noget med ADHD. Ikke? Så der er jo sådan lidt... Men nu har vi sat et lille plus på, og det er simpelthen for at illustrere det her. Det er ikke kun Center for ADHD, det er Center for ADHD plus
LGBT+.
Alt det, der følger med. Lige præcis, det har vi også snakket om, det her diversitetsvenlige samfund, som vi egentlig gerne skulle se noget mere af. Mm. Altså, det er jo både for minoriteter med kønsmæssige forskelligheder og med kulturelle forskelligheder, men også med hjernemæssige forskelligheder.
Men hvordan synes du, det går så? Altså, jeg skal nok gå tilbage til det arbejde. Men altså, jeg var ude hos EU i går, fordi jeg arbejder meget tæt med Julia Gjernestad omkring mangfoldighed også på arbejdspladser og alt muligt andet. Ikke? Og der er nogen, hvor det går godt, og så er der andre, hvor det er udfordrende også, fordi du ved, vi kan jo komme med alle mulige ting, men så der, grund til at tænke over det, der var en, der så skrev til mig, men det I snakker om, det er jo sindssygt godt på visse arbejdspladser i erhvervslivet, men hernede i Netto og andre steder, ikke, der kan vi jo ikke bare gå ud og tage pauser og skærme os og sådan noget. Ikke? Altså...
Jeg oplever, at der er en mere åbenhed og en mere nysgerrighed over for det. Og det kommer jo forskellige steder fra. Ikke? Det kan jo både komme et godt sted fra, fordi man ønsker at gøre noget godt på en arbejdsplads. Og der oplever jeg noget grøde i det. Altså nogen, der vil mere. Mm. Og nogen, der efterspørger netop sådan noget viden, som, jamen, hvad kan lade sig gøre i den her kontekst? Ikke? Jeg synes også, at både Salling og Coop har gjort mange ting. Altså netop også for at få unge godt i arbejde.
Ikke? Jamen nu er det godt med det. Det kommer op i mit hoved.
Men det er mere bare den her med at sige, jeg synes, jeg oplever en nysgerrighed på det. Samtidig så oplever vi en skole, som putter flere og flere børn i specialiserede tilbud. Så jeg synes faktisk, der er sådan lidt, der er forskelligt rettet altså, pres, kan man sige, eller bølger i forhold til voksne og i forhold til børn og unge.
Ja, fordi I arbejder jo også med børn og unge. Man kan jo næsten sige, det var jo næsten, er det ikke jeres kernekompetencer? Jo,
det er helt klart det, at vi har flest aktiviteter. Det er i forhold til, indsatser til forældre til deres børn.
Og
det,
ja, igen, deres børn.
Det er netop det her med at sige, jamen forældrene er jo dem, der bliver der. Mm. Og forældrene er de vigtigste for deres børn. Ikke for at sige, at pædagoger og lærere er også meget vigtige, men det starter ligesom hjemme i familien. Ikke? Og det er dem, der bliver der. Også når børnene skifter fra børnehave til skole, og fra skole til ungdomsliv og alt det her. Ikke? Så derfor er forældrene vigtigst. Men vi laver også noget i skoler og dagtilbud, fordi forældre kan ikke fjernstyre deres børn over i skoler og daginstitutioner.
Og hvad laver I der? Jeg ved godt, du sagde, at du ville ikke rigtig ind på det. Jeg synes, det er det spændende, altså det I laver.
Det er også spændende. Ja, det er også og det er spændende. Også afsindig vigtigt, fordi vi har så mange børn, som mistrives i vores dagtilbud og skoler. Vi har dagtilbud af lav kvalitet. Vi har skoler, som er udfordret på 10% forlader skolerne uden en afgangseksamen. Rigtig mange af dem, de har ADHD og eller autisme. Og også noget andet, ikke?
Ja, og må jeg
så der er noget,
dig,
der kan blive bedre.
Med de der små børn der, ikke?
Ja.
Der har ADHD og autisme, ikke? Lad os sige, i det børnehaven.
Ja.
De mistrives.
Ja.
Kan du komme med et...
Ja, altså nogle børn viser det ved at have svært ved at regulere sig selv, altså ved at komme til at få nedsmeltninger, komme i affekt, have rigtig svært ved at blive afleveret, rigtig svært ved at blive hentet, svært ved at sidde og spise sammen med de andre børn, svært ved at lege. Så er der jo nogle børn, som kommer til at blive ved med at slå og nive og rive og sparke, og så bliver det jo sværere og sværere at være en god kammerat og være en af vennerne, ikke? Så børnene viser jo deres mistrivsel på meget forskellige måder. Nogle de holder også fuldstændig sammen på sig selv, mens de er oppe i børnehaven, så falder de sammen, når de kommer hjem. Det ved jeg, det har du også snakket med mange andre om, det her med, hvor viser man det hen, og hvordan ser det ud.
Det gør jeg jo også selv.
Det er jo det, ja. Og det kan vi da alle sammen, ikke? Altså det her med put on a brave face, og så kommer man hjem, og så splatter man sammen. Men for nogen er det jo for hårdt og for længe, ikke? Altså, så hvordan indretter vi vores daginstitutioner og vores skoler, så der er plads til at deltage på forskellige måder?
Ja, fordi at grund til, at jeg tager det op på den måde her, det er fordi, jeg var til sådan et stort seminar-agtigt her i søndags, ikke? Altså, hvor der også var Astrid Krag fra Folketinget og andre også. Og det eneste, de snakkede om, det var stort set, det var det der med, vi ser mistrivelsen på grund af mobiltelefoner, ikke? Og jeg synes, det var så sådan ensidigt at se det på den måde.
Det er sådan en nem politisk sag, ikke?
Ja,
altså, fordi, nem at
fordi de
på.
Der små børn har jo ikke set skyggen af en mobiltelefon.
Nej.
Altså...
Jeg synes også, den er lidt letkøbt. Altså, det er ikke det eneste, jeg er med på, der er problematisk med skærme og problematisk med algoritmer, men det er simpelthen ikke det eneste.
Det er ikke det eneste.
Og jeg tænker, det handler rigtig meget om at øge kvaliteten af relationerne, altså mellem de voksne og børnene. Og det her med, at man som voksen også er optaget af de børn, der ikke har så nem og lige en vej igennem livet, som de andre har. Ikke? Altså, det er jo især dem, der bliver udfordret.
Ja, og hvad er dit take på? Hvilken børn det er?
Jamen det ved vi jo også fra de her undersøgelser. Det er jo typisk børn, som har lidt neurodiversitet, eller måske LGBT+ børn, som nu snakkede om, har jo også en højere mistrivsel. Det kan være børn med anden etnisk baggrund, det kan være børn fra uddannelsesfremmede hjem, børn fra udsatte hjem, altså børnefattigdom. Og igen, nogle gange er de her ting jo forskellige grupper, nogle gange er det jo de samme børn, der har flere risikofaktorer. Ikke? Og det er især dem, der har brug for børnehaver af høj kvalitet. Og jeg abonnerer jo heller ikke helt på den her med, at det kun handler om normeringer og hvor store børnegrupper er. Nogle af de eksempler, der er i de der dagtilbudsrapporter, er jo hårdrejsende. Altså, det er jo børn, der ikke bliver trøstet. Eller børn, der ikke bliver mødt, når de er ked af det eller frustreret. Ikke? Og jeg kan jo se, når vi arbejder i daginstitutioner, så når vi starter, så kan der godt være meget snak om tid og de dumme forældre og pres og afmagt og alt det her, og meget om timer. Men når vi sådan kommer hen, og vi får mere og mere fokus på, hvad kan du gøre inden for de rammer, vi nu engang har?
Og hvad kan man gøre?
Jamen, man kan for eksempel arbejde med leg på en anden måde. Man kan arbejde mere systematisk med, at man ikke bare lader børnene lege selv, men man er faktisk aktiv, enten går foran ved siden af eller bagved i legen. Hvordan leger man med som voksen? Og det kan jo både pædagoger og uddannede gøre, hvis de får hjælpen til, og inspirationen til det her med leg. Så oplever børnene jo opmærksomhed og nærvær, og så giver de også i højere grad følgerskab. Så det her med at arbejde med de tydelige nærværende voksne, tryghed, forudsigelighed, at det ikke er forskelligt, om det er Marianne eller Susanne, der er på arbejde, men at vi kan, vi kan regne med de voksne her. Ikke? At, ja. det er meget enkle ting, og det lyder nemt, men det er selvfølgelig svært at gøre, og det er derfor, at, at man skal føle sig ad over et stykke tid. Det er ikke nok bare at læse en artikel, det er ikke nok bare at se en film om det. Altså, man skal arbejde med sin egen praksis. Prøv at man skal arbejde med sin egen praksis, man skal øve sig. Og det, jeg synes, der er så fedt, når vi laver de her forløb, det er, at vi føler sig ad over et stykke tid. Mm. Det behøver sikkert være lang tid. Det kan være bare en 3-måneders proces. Men ja, det her med, at vi føler sig, at vi kommer en gang om ugen, og vi oplever, at de voksne, de tager bare fra. Der er nogle pædagoger, der har sagt til os, jeg har lært mere på de her 9 uger sammen med jer, end jeg har på 4 år på seminariet.
Ja,
det er lidt ærgerligt,
ikke? Ja, men det kan jeg også sige til dig for helvede.
Ja. Men det er bare
den er ærgerligt. Også let købt. Ikke på grund af dig, men fordi at vi har... Du har ikke en skid på seminariet. Jeg er jo også socialpædagog, ikke? Altså, og når jeg snakker med lærere også, ikke?
Ja.
Der er nul. Og det, og det er jo synd for os, fordi vi bliver slagtet jo.
Jo, og det der sker, det er jo, at det man går ned på som nyuddannet pædagog eller nyuddannet lærer, det er samarbejde med forældre. Det har man ingenting om. Men det er de børn, der har vanskeligheder. Det har man heller ingenting om. Vi havde snakket med en far på et tidspunkt, som kom på et af vores forældrehold, så siger han, måske han havde også hørt lidt om det der ADHD, måske havde han også lidt selv og sådan, ikke? Men den dag, de havde noget på det, på seminariet, der var han syg.
Ja, den dag,
ikke? Altså, man bare tænker, okay, det er cirka 5-8% af alle børn.
Ja.
Faktisk dem, der har rigtig meget brug for pædagogers kompetencer, ikke?
Jeg skrev til Metropol, jeg tror, er det ikke det, det hedder her i København?
Jo.
Om de skulle have noget, jeg fik ikke engang svar fra dem, at fuldstændig åndssvagt.
Nej. Altså, de skal jo til at lave noget mere nu, ikke? Jeg håber, det bliver praksisnært. Jeg håber ikke, det bliver alt for teoretisk, ikke? Altså,
jeg synes, det er,
fordi det der med altså, der er meget teori på det her område, men det skal jo kunne bruges i hverdagen.
Mm.
Altså.
Jeg snakkede med en psykiater også her i sommerferien i programmet, som fortalte, at som havde forsket i, eller hvad det var omkring, vuggestuer også, ikke?
Ja.
Hvor hun sagde, at det, der er gift, og også en anden psykiater, der har sagt det, det er jo, at det er jo der, hvor du skaber nogle relationer. Men hvis du i forvejen har en sårbar hjerne, som en ADHD eller autisme også er, og kommer ned og ikke kan få trøst hos den samme primære i den der voldsomme verden, det er, man lige pludselig bliver sat ned i. Så bliver 1 plus 1 bare 19 lige pludselig. Ikke?
Mm.
Og det gør mig virkelig ondt.
Ja.
Det må jeg bare indrømme.
Ja.
Især efter, at jeg har fået et barnebarn, der skal starte i institutionen.
Prøv at høre, det er da bare ikke rart at tænke på.
Nej, det synes jeg.
Altså, vi bruger nogle gange det billede også, når vi snakker med lærere, som går meget op i deres metodefrihed. Det her med, det er fint nok med din metodefrihed, men hvad oplever børnene? Altså, hvis de har 5-6 forskellige chefer i løbet af dagen, som har 5-6 forskellige regelsæt for, hvordan man må bruge mobil, hvordan man skal sidde i klassen, hvordan man skal det ene og det andet, må man have hætte på, må man gå ud og tage vand, må man arbejde ud på gangen, må man... Altså, jeg ved, hvor mange kræfter det kan bruge for en voksen at få en ny chef. Men vi forlanger faktisk, at børn, at de skal kunne forholde sig til 5-6 forskellige chefer i løbet af en dag. Ikke? Der synes jeg, de skal snakke lidt mere sammen og lave nogle fælles regler. Jeg tænker, det kan hjælpe dem alle sammen, også børnene. Men lærerne kommer tit til at være enormt afmægtige og kæmpe fra gadehjørn til gadehjørn, og det er jo trist og forfærdeligt for alle.
Ja, helt vildt, synes jeg, ikke? Og jeg snakker med rigtig mange lærere også. Altså, nu er jeg en datter også lærer, min syg og sådan også, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi de ikke vil.
Overhovedet ikke.
De vil jo så gerne, ikke? Altså, det er bare det der med at...
Jeg tror bare, mange lærere er også lidt træt af, at nu kommer der en ny bog, nu skal vi til et nyt foredrag, men vi får faktisk ikke hjælp til at få det ind i vores praksis.
Ja,
altså, det er sådan, når nye ballonord, ikke? Og hvad så? Hvad skal jeg gøre?
Ja, plus nu går... Nu blæser vindene jo i retning af, at vi skal have børn væk fra specialtilbud, ikke? Og ind til,
almenklasserne.
Ja. Og bare roligt, jeg snakker ikke PDO eller noget som helst, fordi det gider vi ikke. Jeg gider det ikke. Men igen, altså, ved du hvad, hvordan jeg ser det?
Lad mig høre.
Jeg ser det sådan her, at jeg gik i skole i 70'erne, lige herovre, faktisk, vi sidder på Islands Brygge, ikke? Og det var super søde lærere og så videre, men jeg var i et normalt tilbud. Jeg var PDO i et normalt tilbud. det var ikke så godt. Og der var heller ikke så meget viden om det, men det havde sine konsekvenser, ikke?
Mm.
så er der gået 10 år, 20 år, 30 år, så er vi sådan gået rundt og normalt, eller vi har fået sådan, du ved, mere viden. Og nu går vi tilbage til, synes jeg, min gamle klasse, hvor sådan nogle små manuer bliver smidt tilbage i gods og normalt tilbud. Det, der er godt, det er, at der er flere lærere nogle gange, og der er mere viden, ikke? Men der er til gengæld også mere pres på, ikke? Fordi lærere, de løber fandt galt med hurtigt.
Det er enormt stærkt, ja.
Og de har virkelig mange forældre i røret også.
Og de har brug for at kunne ringe til en ven, når der er noget, der er svært. Ikke? De har ikke brug for at vente 100 år på at få hjælp fra PPR, eller at hjælpen fra PPR er gode råd på et enkelt møde. Mm. De har brug for hjælp til at lave deres praksis om igen, ikke? Eller få mandet op i en periode, ikke? Så man kan vende en uheldig spiral. Men jeg vil bare lige sige, altså, vi har aldrig puttet så mange børn i specialtilbud, som vi gør i øjeblikket.
Mm.
Altså, så jeg ved godt, at vi gerne vil have flere børn i almen. Ikke?
Jeg tror, det kommer til
Men som det er lige nu, jeg tror, de seneste tal fra VIVE, jamen, så vi er stagneret, eller vi ligger fast på det her niveau, som det er lige nu. Men vi har, jeg tror, det er en 7-8% i gennemsnit af børn, der går i specialtilbud. Og man kan sige, hvis man kigger på sådan en befolkningspyramide, ikke, så skulle man måske tænke, at det var 1,5-2%, der gik i specialtilbud.
Mm.
Altså, i forhold til, ikke? Og jeg synes heller ikke, jeg er vildt imponeret altid af, hvad der kommer ud af specialtilbud.
Nå.
Altså, jeg synes, vi hører mange forældre, som er dybt frustreret over, at det er opbevaringsløsninger og ikke reelt pædagogisk udviklende tilbud.
Okay.
Altså børn er jo tit, for eksempel børn med ADHD, autisme, kan jo godt være enormt godt begavet.
Mm. Yeah,
og hvis man så skal sidde og tegne labyrinter i 4. klasse, det er jo ikke i orden.
Nej.
Altså, det udvikler man sig jo ikke på. Så der er mange, der forlader specialtilbud uden afgangseksamen, og så er man de facto afskåret fra at få en ungdomsuddannelse og komme på arbejdsmarkedet og forsørge sig selv og alt det her. Ikke?
Men hvordan bør et godt specialtilbud se ud ifølge dig?
Altså, jeg er jo vild med Jan Hedegaards forskning, og de besøg, hun har lavet i Californien for eksempel, ikke? Hvor man har alle børnene et sted. Men det betyder også, at du har ressourcerne det sted. Det betyder, har vi brug for en fysioterapeut, jamen så har vi en fysioterapeut. Har vi brug for en ergoterapeut, så har vi en ergoterapeut. Har vi brug for en socialrådgiver, så har vi en socialrådgiver. Og det er, fordi man samler ressourcerne der, hvor alle børnene er, i stedet for at sende nogle børn hen et særligt sted, hvor der er nogle flere voksne, ikke? Eller man de voksne rejser rundt, jamen så samler man ressourcerne på det sted, og så lykkes man faktisk med, at alle børn kan være der.
Det er jo ikke et specialtilbud. Det er jo sådan,
det er faktisk ikke et specialtilbud.
Det er et normaltilbud.
Det er et normaltilbud.
Okay,
men normaltilbuddet er gjort sådan, at vi alle sammen kan være der, og kompetencerne er der.
Mm.
Ikke? Så jeg synes jo, det er meget det handler om, også, og hvordan man organiserer sig, også at være fleksibel i forhold til, børn har jo ikke de samme behov hele vejen igennem. Det kan jo svinge. Altså, så sker der et eller andet i livet, ikke? Så har man brug for lidt mere en periode, eller så går det bedre, så har man brug for lidt mindre. Så hvordan kan der være en fleksibilitet i forhold til støttebehovet inden for den samme kasse, ikke? Fordi selvfølgelig skal børn have den hjælp, de har brug for.
Mm.
Og selvfølgelig skal lærere og pædagoger have den støtte, de har brug for, så
hvad,
de ikke brænder ud. Ikke?
Hvilken støtte er det?
Jeg tænker, jeg forstår faktisk ikke helt, hvordan lærere og pædagoger klarer sig uden supervision, for eksempel.
Mm.
Altså, jeg forstår faktisk ikke, hvordan de klarer sig uden, som vi snakker om, i deres grunduddannelse, og få bare lidt grundlæggende viden omkring hjerner og omkring de her variationer, som der findes. Ikke? Og så nogle meget mere konkrete pædagogiske strategier. Ikke, altså, nu ved jeg også, at vi også bliver helt træt, når vi snakker børnesyn, ikke? Og er det det nye, eller det gamle, eller det tredje, eller hvad det nu er. Altså i bund og grund, vi ved bare rigtig meget fra forskning om, at børn har brug for trygge, tydelige, nærværende voksne. Derhjemme, i børnehaven, i skolen.
Mm.
Hvordan bliver man så trygt, tydelig og nærværende? Hvordan arbejder vi med det? Ikke? Nogle er jo dygtigere til at være tydelige, og nogle er dygtigere til at være nærværende. Men det aller værste for vores børn, det er faktisk fraværende voksne. Og så også det her, som jeg tror, det var Pernille Darling, du snakkede med.
Ja,
ikke?
Altså, Pernille Darling,
med de mange skift. Ikke?
Ja.
Altså, så stabiliteten og tydeligheden og nærværet. Hvordan kan vi øge det?
Mm.
Og hvordan, altså, behøves børn have en ny lærer i en time om ugen i engelsk, eller kunne vi forestille os, at dansk læreren godt lige kunne tage sig af engelsk også, ikke? Altså, så var der et skift mindre, ikke? Og jeg ved godt, der er alt muligt lovgivningsmæssigt med fagdækning og sådan noget, linjefagsdækning. Men i bund og grund, så tænker jeg, det handler også rigtig meget om at stå på et fælles grundlag. Altså igen det her med, så hvis undgår at kæmpe fra gadehjørn til gadehjørn, hvis vi har et fælles afsæt, hvis vi kan få hjælp, når vi synes, vi kommer til kort, ikke? I stedet for, at vi skal vente 100 år på at få hjælp, ikke? Så vi har mistet.
Når du siger, når vi, det skal jeg bare lige have forløbet, når du siger hjælp, og vi ikke skal vente 100 år, hvor er det, og hvem er det?
For eksempel fra PPR, ikke også? Ja. Altså, hvordan får man hjælpen fra PPR? Normalt så er det jo børn, vi sender til PPR, fordi PPR-lovgivning, det er et CPR-nummer, vi henviser. Så er det barnet, der bliver kigget på. Det, vi skal undersøge, om der er noget galt med barnet og alt det her. Det skal vi jo også, hvis der er det. Men samtidig skal vi jo kigge på, hvad der gang i klassen, så børnene kan være i klassen. Altså, hvordan kunne man indrette klassen, så alle kunne være der, og alle kunne trives, ikke? Vi havde supervision på et tidspunkt i en kommune, hvor der var 5 børn, der var henvist fra den samme klasse til et cool kids forløb, for det var 5 børn, der havde fået angst af at gå i den klasse. Så kunne man sige, er der noget, den lærer skulle hjælpes med, så der ikke var 5 børn, der fik angst.
Det er fandme vildt, der.
Det er fandme vildt, ikke? Og det er den der tænkning med, har vi et individfokus, eller har vi fokus på læringsmiljøet og på fællesskabet, ikke? Hvordan styrker vi det her fællesskab? Vi skal jo ikke bare blive dygtige til at behandle skolefravær. Vi skal jo gerne forhindre, at så mange børn ryger skolefravær, ikke? Men det kræver en mindsetændring. Og i øjeblikket, der tror jeg, at vi bruger 25% af de samlede midler til folkeskolen. Det bruger vi på de 7%, der er specialtilgud.
Jeg tror faktisk, det er 26%.
Det kan godt ske, det er blevet endnu værre. Ja. Og nogen siger jo, det er jo risiko for at vækste, hvis nu... Ja. Men igen, så tænker jeg, hvis det så var 25%, der var godt brugt, så de 7% fik mega gode liv og havde det godt at trives, men det gør de jo ikke.
Nej,
så er der et eller andet, der bliver skævt, ikke?
Og ved du, Marie, du er faktisk inde på noget meget, meget vildt væsentligt der med det, du siger, fordi med de der 5-26%, ikke? Fordi det gør jo ikke noget, hvis vi kunne, jo, det gør det måske, men altså, hvis vi kunne få væksten der og gøre noget. Men det sjove er, at de tal, du siger, de bliver faktisk brugt som næsten et skældsord. Ja. Vi bruger 26% på 7%. Ja. Derfor er vi nødsaget til at bruge en hammer eller sådan noget. Ikke? Ja. Kan du følge mig lidt?
Ja, det kan jeg godt.
Altså, det er to vidt forskellige tilgange til det. Ikke?
Men jeg synes, vi skal kunne tale åbent og ærligt om vores allesammens velfærdssamfund. Altså, og igen det her med, at vi har et velfærdssamfund i min optik, nu uden at blive sådan meget politisk, ikke? Men i min optik, så har vi et velfærdssamfund for at hjælpe dem, der har behov for det. Ikke for, at alle skal have lige meget. Sådan er det jo. Vi taler jo heller ikke på samme måde om, jamen, nu skal vi skære lidt i alle de der brækkede ben. Altså, det gør vi jo ikke, vel? Men vi er hele tiden optaget af, hvordan laver vi den bedst mulige behandling, så vi hjælper folk hurtigt videre. Det er vi optaget af, og det har vi målinger på i sundhedssektoren. Not so much i den pædagogiske og den sociale sektor, vel? Der er det mere sådan, hvad jeg føler for, ikke? Eller sådan, når jeg kan mærke, eller et eller andet. Der synes jeg, vi kunne have godt af lidt mere, altså, stærkere forskningsmæssigt fundament for det, vi laver, ikke? Ikke fordi det ikke også skal tilpasses, skal det altid. Men bare, at vi ikke... Du ved, jeg tror, mange forældre oplever, at de og deres børn er igennem mange eksperimenter. Og det har man ikke brug for, når man har det skidt, vel? Man vil faktisk gerne snakke med en voksen, som ved, hvad ADHD og autisme er.
Ja, man vil gerne snakke med en voksen, og altså, og så vil jeg bare sådan lige igen henvise til det, du sagde før, ikke? Altså, om man kommer på et specialtilbud, eller...
Prøv at høre, nogle specialtilbud er geniale
og
fantastiske.
Ja, det
og nogle almindelige tilbud er geniale og fantastiske, men nogle er ikke.
Nej,
og det er jo det, vi skal gøre op med, ikke også? Altså, det er jo det her med at følge op på, jamen, fordi inklusion er jo enormt udskilt, og jeg tænker, jamen, det, der egentlig er udskilt, det er jo inklusion af lav kvalitet. Altså, inklusion, som jo egentlig betyder, at vi skal alle sammen være, og vi skal have lov til at være på den måde, vi er. Vi skal kunne trives, vi skulle helst ikke behøves at maskere så meget, vi skulle helst kunne udvikle lære. Det er jo en god ting, men hvis det er en oplevelse af, nu bliver du sat ud på gangen, du skal have headset på, og du skal sidde bag skærme, og du kan faktisk ikke være her, du går i stykker, du får meget skæld ud, og du bliver set som PDO eller et eller andet. Det er jo inklusion af lav kvalitet. Det er der ikke nogen, der kan gå ind for, vel?
Nej, og jeg er helt enig, og det du sagde før, som jeg synes har en væsentlig pointe, det er det der med, så går man ud uden at en folkeskoleeksamen, eller uden at kunne honorere kravene til livet.
Uden at kunne læse og skrive og regne.
Og det, jeg mener med det, det er, det betyder jo, det ved du, det ved lytterne, det ved jeg, jeg har bare lyst til at sige det, det betyder alt for, hvilken job du skal have eller ikke have, hvilken uddannelse, hvem du bliver gift med, hvor du kommer til at bo, hvor tidligt du kommer til at dø. Det er jo fandme altså en risikofaktor, som man er nødsaget til at tage alvorligt. Og det, der er min frustration, og derfor prøver jeg lige at holde dig her, fordi du har virkelig en god, kæmpe viden om det her, som jeg synes er enormt fascinerende at høre på. Det er jo det der med, at den alvor kommer bare sjældent ud. Kan du følge mig?
Ja, det kan jeg så godt. Og jeg har også nogle gange tænkt, at hvis folk vidste, hvor dårlige prognoser der er at gå i specialtilbud, så ville de jo kæmpe med næb og klør imod, at deres barn skulle i specialtilbud. Altså, der er et eller andet i det her, ikke? Og jeg kan virkelig godt lide de kommuner, som er begyndt at være modige med det her, og for eksempel sige, okay, ved du hvad, dit barn har det rigtig svært, der er noget her, som er virkelig bøvlet. Tænk, hvis vi nu tog de penge, der skulle have været brugt på en specialskoleplads, og så siger, nu får almen skolen lov til at beholde de her penge selv, og så er de kreative til at finde ud af, hvordan strikker vi det så sammen, så Sofie kan blive i sin klasse. Vi laver noget kompetenceudvikling. Vi hyrer lidt ekstra folk, eller vi frikøber, eller vi bruger noget af den her timebank, som er det nye, ikke, i de nye aftaler. Det der med at være kreativ, og det med at lave mellemformer, kalder de det, ikke? Nogle steder så vil jeg sige, så er mellemformer skrald, og nogle steder er det fantastisk. Igen er det jo ikke kvaliteten i det, ikke? Hvis mellemformen består i, du skal ned og sidde og spille PlayStation for dig selv med en ung, nyuddannet student, ikke også? Jamen, det er sikkert meget hyggeligt, men igen, det lærer du altså ikke særlig meget fagligt af, vel?
Det lærer du ikke så meget fagligt af.
Og det er jo en opbevaringsløsning, indtil det bliver så slemt, at jeg er nødt til som skoleleder eller skolechef at bruge penge på at sende dig et specialtilbud. Det er jo ikke godt, vel? Hvis vi nu vender tanken om, og så siger, okay, nu investerer vi faktisk i det her klasseteam. Vi investerer i kapacitetsløft. Vi investerer i, vi sender en specialist, en AKT-lærer eller AKT-pædagog, vi sætter dem ind i klassen særligt i en periode for at forvente den her negative udvikling, få barnet til at blive en del af fællesskabet igen. Hvordan kan vi arbejde med det i indskoling, i mellemtrin, i udskoling? Fordi vi ved, børn, altså nogle de mistrives fra starten af i skolen, nogle de kommer i mistrivsel på et tidspunkt, og nogle udvikler sig ud af mistrivsel. Og vi ved faktisk en del om, hvad der skal til igen. Det er nemt at sige, svært at gøre, ikke? Også tydelige nærværende voksne, som er trygge og har gode relationer, ikke? Altså at få skabt det. Jeg er bange for, at meget af det her, det strander på, at der er et stort råbekor, som siger, send flere penge i den ene side, og et stort råbekor, som siger i den anden side, nu må de kraften bare tage sig sammen, de unge, ikke også? Altså, hvor jeg sådan tænker, jamen, det handler ikke kun om penge. Det handler også om, hvordan vi bruger pengene. Og jeg synes, vi bruger penge på meget, som er skrald i dag.
Jeg vil sige, at det sidste råbekor er ved at vinde, synes jeg, når man ser i debatten.
Magtbeføjelser og alt muligt, ikke?
Ja, også når, altså, jeg kan huske, jeg sad med Jakob Ørnberg for 1,5 år siden, og vi snakkede om, at nu har der været medvind på det her område her i nogle år, og nu kommer modvinden.
Ja.
Altså, og det er, sådan, det er pressens dramaturgi, ikke, det der med, ja, nu skal man tage sig sammen, og nu bruger vi for mange penge, ikke? Og så, altså noget af det, jeg ved ikke, du husker, vi lavede det der Hope sommerskole, og vi har også sådan udviklet sådan koncept, vi har bare ikke gået videre med det, fordi jeg har så skide travlt, ikke? Men det der med, det skal vi. Men der er hele tilgangen også det der med, at vi er på, vi havde ordet, vi siger det alligevel, på en almindelig skole, normal skole, men hvor vi tager børnene og ligesom klæder dem på og underviser dem og gør dem robuste omkring, hvilken rolle de har i, du ved, fællesskabet og hvad deres diagnose egentlig er for en størrelse, fordi det er der aldrig nogen, der har fortalt dem i øvrigt. Vi fortæller dem, vi tager ansvaret lidt fra dem også nogle gange, altså ansvaret for de dårlige ting, de kommer til, ikke? Og vi klæder lærerne på. Også omkring, hvordan børnene har oplevet dem. Sådan, fordi man sådan uforvarende har kommet til at gøre nogle ting, eller sige nogle ting, ikke? Altså, og det virker sgu. Det er en del af det, vi to snakker om også. Derfor er jeg også lidt nysgerrig på det også. Ikke? Men prøv at høre.
men det er jo den nysgerrighed også, man skal have, ikke? For når vi kigger på nogle af de her unge, som står på kanten af et fællesskab, ikke? Nogle gange, så kan de jo netop passe et job i Netto. Eller de kan gå til spejder. Eller de er mega gode til amerikansk fodbold. eller det kører for dem, når de går til cheerleading, eller et eller andet. Ikke? Ja. Så der er jo noget, de kan. Og hvordan får vi det flyttet ind?
Ja.
Altså igen også en rummelighed. Ikke? Jeg har 3 børn. Den ældste har adskillige diagnoser, fik dem ret hurtigt.
Mm.
Det er sikkert, fordi jeg er hvid middelklasse. Det kunne godt have set anderledes ud, hvis jeg havde været noget andet. Det har været den mest lærerige i mit liv. Det har været så på den anden side af skrivebordet i nogle af de her processer. Ikke? Han siger stadigvæk i dag, der går han på universitetet, så siger han stadigvæk en gang, når han har bestået en eksamen, siger han, hvis life fra min folkeskole kunne se mig nu, det ville jeg bare ønske, han kunne. Fordi han sagde til mig, du bliver aldrig til en skid. Tænk sig at sige det til børn.
Altså, jeg får faktisk gåsehud, det må jeg indrømme. Ja. Det gør jeg, fordi for det første, så min gode kammerat David, hans søn fik det at vide, da han gik i folkeskolen. Han havde ADHD, og han ikke bliver til en skid. Og hans søn er atomfysiker i dag. Altså, next level. Ja. Jeg overvejer, at han skal ind som gæst.
Ja.
Men det var faktisk ikke kun derfor, jeg fik gås ud. Men det er også fordi, at jeg, når jeg er ude og holde foredrag, og her til det der kongres der, mesterkrav der, det der, der sagde jeg nemlig, og det siger jeg altid, gør virkelig meget ud af, at alle de børn, jeg har talt med, også dem, som jeg har haft i min bog, jeg har interviewet og alt det der, ikke? Altså, uanset hvor håbløst deres verden er, og de altså, sidder derhjemme og alt muligt, de er gode til et eller andet. De, så kan det være så åndssvagt, ikke? Men de er gode til et eller andet, og det der, det er også det, du siger, og jeg er så glad for det der med, så bygger vi videre på det, i stedet for, at vi bygger videre på, jeg kan ikke noget, og alle de ting, som hele verden siger til os, ikke?
Ja.
Jeg bruger mit yndlige eksempel, Elias, som er sikkert blevet lidt stor nu, hvor han var derhjemme, og han lavede det der kopstacking, det der med kopperne, hvor han fandme blev verdensmester. Vi mener, hvor mange børn bliver verdensmester, ikke?
Ja.
Det er sgu da det vildeste, så kan man bygge videre på det. Molly, som kunne lave sudoku og smadre sin mormor, ikke? Og en anden pige, jeg kan huske, hvad hun hed. Kæft, hun havde det dårligt, mand. Jeg besøgte hende og hendes forældre i Ishøj. Tostrup, deromkring. Og men sådan helt... Altså, du, så sad hun og tegnede, og så sagde jeg sådan, hvad er det? Nå, men det er sådan at komme hjem fra skole, og jeg var målløs, altså.
Mm.
Og det er jo det, jeg mener. Det er også det, du siger, ikke? Det der med, at vi skal finde de der så små...
Vi skal finde de... det er både noget med motivation, og det er noget med kompetencer, ikke? Altså, noget, hvor er styrkerne henne, ikke? Altså, hvor er det henne, som du shiner? Og hvordan får vi mere plads til det, ikke? Det, jeg tror, der er en udfordring, og det er, at folkeskolen er blevet gjort så... Altså, normalitetsbegrebet er så snævert. Du skal være på en meget bestemt måde for at lykkes. Og der kunne vi godt være mere fleksible, ikke? Altså, hvordan kunne man gøre mere plads til inspirerende undervisning, praksis, det ene og det andet, ikke? Åben skole, nogle af alle de initiativer, som der jo har været. Hvordan får vi mere af det? Men altså det, jeg synes, der er så vildt, det er, vi havde også et sødt eksempel med en lille gut, som havde det virkelig dårlige skoleværing og alt muligt. Så skiftede han skole til en skole for højtbegavede børn. Han havde rigtig meget OCD også. Da han kom på den skole, hvor det var for højtbegavede børn, så fik han jo lige pludselig nogle udfordringer på et niveau, og ADHD, eller hvad hedder det, OCD'en stoppede.
Mm.
Og så snakkede hans mor med ham om det, ikke? Så sagde han, jeg har ikke tid til at have OCD mere.
Ej, hvor er det vildt, ikke?
Det er fedt, ikke?
Ja.
Og så kan man sige, jamen, kunne vi have sendt ham i lange behandlingsforløb for OCD? Ja, det kunne vi. Vi kunne også ændre på hans kontekst.
Mm. Jeg har lyst til at sige til dig, at jeg har lige læst en bog omkring både hjerneforskning og også mentaltræning og alt muligt, ikke? Jeg husker, om det var forfatteren, eller om han henviste til en eller anden svensk anden hjerneforsker, som havde sagt til sit barn, du ved, der er 6 år, 7 år, det er, hvor man begynder at læse, at jamen, altså det, der er mærkeligt med læsning, det er, at når man læser, skal læse, så læser man altså nemmere lange ord end korte ord. Og det, nå okay, så hun har sådan, du ved, det er det, hun blev præget af, og lige pludselig så sad hun stadig til sådan noget Klampenborgvej og stationforstander og alt muligt andet, ikke? Nå ja, altså, og det er jo, det, og nu kom min pointe, kom bare roligt, ikke? Altså, det er jo det der med, hvad er det, vi giver vores børn, ikke? Og det er jo det, også det, du siger, det der med begavelsen også, ikke? Altså, det der med, og det er også det, vi gør med det der håb der, ikke? Og siger til de der børn, hvor du er altså ikke dum. Du er faktisk klog, du har bare en anderledes hjerne.
Ja.
Og det er jo også det, altså nu er der en del, der har sagt det til mig, og psykiater, og jeg har også prøvet nogle test, at jeg er højt begavet, men jeg har bare svært ved at tro på det. Altså, fordi jeg, for jeg var lille af, havde fået det modsatte narrativ, og jeg vil sige, det er jo ikke for sent at ændre sit narrativ, det kan man altid gøre, ikke? Jeg sidder lidt fast i mit, fordi jeg skal formidle det. men det er bare så vigtigt også, fordi der er, altså, der er bare, jeg vil sige, der er bare en anden form for begavelse, som er meget, meget smuk, synes jeg.
Lige præcis, og igen det her med, hvis vi alle sammen var ens, jamen, så ville vi jo ikke have den udvikling i samfundet, vel? Altså at med den diversitet, som der skal være, der skal være plads til. Ikke?
Ja.
Men det er jo der, altså hvis jeg lige, nu kan jeg gribe den der, og så få lidt tilbage til forældrene igen.
Ja, nu skal vi snakke om forældrene.
Men det er fordi det her med, igen, hvis, jeg kan også bare tale om mig selv, så sige, jeg har 3 børn, nu fik jeg den, som jeg fik først, fik jeg først, og han var jo som han var, og så var mit verden var jo præget af det. Mm. Jeg havde ikke andre børn, jeg kunne sammenligne ham med. Mm. Hvis jeg havde fået ham som nummer 3, så tror jeg, jeg havde fået nogle andre udfordringer, for jeg havde forventet noget andet af ham. Ikke?
Mm.
Så igen det her med, hvordan er vi klædt på som forældre? Det er mega hårdt at være forældre. Det er det mest udfordrende, man overhovedet står i sit liv. Ikke?
Mm.
Og nogle børn, altså det er også der, hvor man bliver allermest afmægtig, og man kan blive allermest frustreret og ramt. Og, altså man har det aldrig bedre end den af ens børn, der har det dårligst.
Fuldstændig rigtigt.
Så det her med at sige, jamen, når man så får et barn, som stikker lidt ud, eller har et lidt vanskeligere temperament, er lidt sværere at få til at falde til ro, er sværere at få ind i rytme med at amme og sove, og sådan nogle helt basale ting, så føler man sig også lidt mere ramt som forældre.
Ja.
Fordi hvorfor kan jeg ikke det samme, som de andre kan? Ikke?
Ja, ja.
Altså, så det er så vigtigt, at man får hjælp som forældre til at få den her gode tilknytning til sit barn. Og nogle gange så begynder det, så kan man noget i en periode, og så har man brug for hjælp. Og man har simpelthen ikke brug for eksperimenter. Man har brug for god hjælp.
Mm.
Man har ikke brug for, vi får alle sammen mega mange gode råd som forældre. Også fra influencers på, altså mommyfluencers og hvad det hedder, ikke? Alt det her. Det kan man jo ikke altid bruge, fordi ens barn kan have et andet temperament. Eller trivselskommissionen, som kom med gode råd og alt det her. Ikke også?
Altså, det synes jeg var helt hen i vejret med den.
Ja. Altså, det var, at trivselskommissionen havde fået et opdrag om ikke at beskæftige sig med de børn, der havde det svært, når vi snakkede om mistrivsel.
Mm.
Altså, det stikker lidt i hver sin retning. Ikke? Heldigvis så fik de jo så lige tilføjet, at det var det, der var deres opdrag. Ikke? Så det, de snakkede om, det var de 80%, men ikke om de 20%, som faktisk er udfordret.
Ja.
Hvilket er lidt skørt.
Ja.
Men i hvert fald det her med, gode råd kan vi ikke bruge til særlig meget. Igen, det er lidt ligesom lærer og pædagoger, de kan heller ikke bruge gode råd, og så skal de stå der med det selv. Vel? Man har brug for hjælp til vaneændringer, mønstreændringer. Det er det, vi kan med vores programmer. Det er det, vi kan med de her effektive pædagogiske strategier. Ikke? Som igen kan man sige, det er jo ikke bare, når her er der noget forskning. Altså det er jo det her med at snakke om, jamen, hvordan er den gode morgen hjemme hos jer? Hvordan er den gode rutine? Hvad kan I gøre, så det kommer til at glide? Hvordan kan I lege mere med jeres barn? Ha' mere nærvær og tid i hverdagen. Ikke? Mange forældre, de kan godt blive sådan lidt, wow, de oplever måske at blive... altså uenige med hinanden om børneopdragelsen, kom til kort i forhold til nogle ting, synes de måske forhandler enormt meget med deres børn, eller diskuterer meget, eller kommer til at skælde ud. Og det her med, at de kommer ind, og så vil de gerne lære noget med nogle regler og nogle konsekvenser måske, ikke? Og vi så siger, hey, vi starter lige med at lege. Vi starter lige med det her gode nærvær. Hvad plejer I at være gode til som familie? Hvad kan I lige at lave sammen? Hvordan kan vi få lidt mere af den der glæde til at fylde i hverdagen? Ikke? Det er altså hverdag, vi har flest af, og de skal fungere, ikke? Så rigtig meget fokus på det. Det har vi faktisk en national klinisk retningslinje for. Den kom i 2021. Men det er ikke alligevel tilgængeligt, vel? Så der er et slip imellem, hvad vi godt ved, og hvad Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen sammen anbefaler på det her område, og hvad forældre har adgang til. Så der håber vi jo meget på den her psykiatriaftale, ikke? At den bliver udmøntet i, at så tager man det faktisk alvorligt. Det vi anbefaler på det her område, det er at starte med forældrestøtte, altså start med de her forældreprogrammer. Du behøver ikke vente på en diagnose først. Man kan faktisk gå i gang med meget af det her inden. Ikke? Og vi oplever hos os forældre, som starter, hvor deres børn har en diagnose, eller hvor de ikke har en diagnose, eller hvor de er undervejs med diagnostisering. Det er sådan set, altså, diagnosen er ligesom en ting, og det kan være nødvendigt i forhold til medicinsk hjælp, men det er faktisk en stor opgave at komme i gang med medicin. Så der kan det være rigtig godt at have styr på nogle af de her basisting, før man går i gang med medicin. Ikke? Mm-hmm. Altså hvis, igen, hvis man falder i fælden med at forhandle meget med sit barn, så er medicin altså svært, ikke? Fordi det er mega frustrerende at finde det rigtige præparat, det rigtige tid på dagen, man skal have det, osv. osv. Så der er det godt at have den trygge tilknytning, det gode fundament på plads, før man måske går i gang. Og så kan man sige, så kunne vi også aflaste hospitalpsykiatrien, hvis det her det var tilgængeligt i kommunerne.
Mm.
Ikke 10. gang forældre spørger om hjælp, eller 5. år forældre spørger efter hjælp, men første gang de spørger efter hjælp, altså skulle det være tilgængeligt.
Ja, fordi der kan jo gå mange år, før man står med noget hjælp også. Ikke?
Ja. Jo, og forældre de oplever at blive sådan en del i sådan en bermudatrekants ting, ikke? Men jamen, det er ikke os, du skal spørge om det, det skal du snakke med nogle andre om, eller det er ikke vores kompetence, eller det er ikke dit, eller det er ikke dit. Eller som jeg har hørt nogle forældre sige, at de møder nogen, som siger, ah, det der ADHD, findes det, ikke også?
Ja, altså, det er helt
vildt, altså. Eller det der, ej, I skal passe på med at få en diagnose, det er virkelig dårligt for jeres barn, ikke? Altså, du ved, hvor jeg sådan tænker, what? Ikke? Så der er mange synsninger og holdninger, også blandt fagprofessionelle. Ikke?
Mm.
Jeg hørte faktisk en bruge begrebet pseudohjælp, hvilket jeg synes var ret interessant.
Hvad er det, hvad er pseudohjælp?
Altså enten kan du få tilbudt hjælp i en kommune, altså som kommune er en myndighed, ikke? Eller også så kan du ikke få tilbudt hjælp. Men det mange faktisk oplever, det er at få tilbudt pseudohjælp. Altså hjælp, som ikke passer til deres behov.
Fuck, det er vildt.
For eksempel det her med at mødes med en behandler, som ikke ved, hvad ADHD og autisme er. Det har man faktisk lidt brug for, hvis man tror, at det er det, der er ude at gå i ens familie. Ikke? Så har man faktisk lidt brug for, at man ikke, du ved, starter et forkert sted. Ikke? Så hvordan sikrer man, at... Altså, den svenske socialstyrelse lavede en ret vild undersøgelse, det er mange år siden efterhånden, men jeg tror, den gælder. Vi ved det jo ikke. Jeg ville ønske, der var opgørelser af det her, men vi ved det ikke. Hver gang 10 familier spurgte om hjælp i Sverige, så var der 5 familier, der fik hjælp. Og ud af de 5 familier, så var det 1 familie, der oplevede at hjælpen var hjælpsom.
Okay, vildt nok.
Det er sindssygt.
Ja,
kunne man jo sige, hvorfor... hvad med de 5, der ikke fik hjælp? Hvad med de 4, der fik hjælp, som de ikke oplevede var hjælpsom? Ikke? What? Ikke? Skulle vi ikke prøve at sikre os, at de mange penge, vi bruger på vores sociale system, at der kommer noget godt ud af det?
Ja, og så vil jeg lige sige, som jeg også har sagt nogle gange i den her udsendelse her, række, at den der bandekonflikt i Rinkeby for nogle år siden, hvor 14-15 blev slået ihjel på os, der langt de fleste havde en diagnose. Fordi de går ind og registrerer på en anden måde i Sverige også. Ikke? Ja. Og det er jo også et udtryk for, at man...
Prøv, det er jo en kendt risikofaktor ved ubehandlet af det her.
Ja.
Altså ved utilstrækkelig hjælp.
Ja.
Og igen, så er det her med at sige, jeg ved også godt, det fylder meget det her med at snakke om vilde problemer. Jeg synes, det er vildt, at man ikke gør noget mere tidligere.
Ja.
Fordi vi ved, prognoserne er så dårlige for unge med ADHD og autisme. Det er lidt forskellige tal, ikke? Men 2/3 af dem, der står uden afgangseksamen, uden adgang til ungdomsuddannelse, uden at få fast fodfæste på
det. Det er det, jeg sagde før med det, konsekvenser.
Det er fandme dyrt.
Ja.
Ikke? Og der tænker jeg, det kan vi ikke blive ved med at blive overrasket over, når de bliver 15 år.
Nej.
Altså, derfor burde vi jo have gjort noget, fordi vi ved, der er noget, der er virksomt, og som hjælper på den prognose, hvis vi sætter ind allerede, når forældrene første gang beder om hjælp. Og det er jo tit allerede i børnehaven.
Ja.
Og der bliver de tit spist af med, det er ikke så slemt.
Mm.
Han vokser nok fra det. Kan du ikke hente lidt før? Kan du ikke aflevere lidt senere? Kan du ikke give ham nogle pauser? Mm. Og så må jeg sige, hvis man begynder at få pauser i børnehaven, at det er så slidsomt at være i børnehaven, og man skal have pauser fra det, så tænker jeg, hvordan skal man så klare sig, når man kommer i skole?
Det er det, ikke?
Måske skulle vi indrette børnehaven og skolen, så det ikke var slidsomt at være der.
Ja. Ikke? Og der kan vi ikke give mobiltelefonerne skyld.
Nej, det kan vi faktisk ikke.
Vi skal desværre slutte nu.
Er det rigtigt? Tiden, den flyver.
Ja, det gør den faktisk. Ja. Altså, men det gjorde den også første gang, vi talte sammen.
Ja.
Måske skulle du komme ind en anden dag.
Det vil
altså,
jeg mega
du har
gerne.
Virkelig meget på hjertet. Ja. Det er så fedt.
Jeg vil vildt gerne fortælle mere om Invest in Play, fordi det er så sindssygt, det vi har lavet der, som jeg synes er rigtig fedt. Og jeg synes, det er rigtig fedt, at kommunerne elsker det og har taget det til sig i de her let tilgængelige behandlingstilbud. Ja. Det, at vi faktisk i Danmark har været med til at udvikle et nyt evidensprogram, som er kulturelt tilpasset, synes jeg mega sejt.
Okay.
Men det er måske Line, du skal snakke med om det,
ja,
som har været med til det.
Ja, men hun skulle være velkommen til at komme ind.
Det finder vi ud af.
Ja. Prøv at høre, Marie Stegger, centerchef for Center for ADHD+.
Ja.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme hele vejen til København.
Ved du hvad, det var meget bedre den her gang, første gang.
Okay.
Synes du ikke?
Jeg synes også, det var godt. Jo, ja, det kan jeg faktisk. Altså, jeg synes også, det var godt første gang, men det er rigtigt, det er også
Det var
godt.
Super fedt at snakke med dig, og vi har jo begge to meget på hjerte
ja,
på det her
område. Ja, det har vi faktisk.
Og der er simpelthen de her børn og unge, de har simpelthen bare brug for noget bedre hjælp, og deres forældre også, ikke?
Ja, og jeg tror også, det der er ved det, det er jo, det er jo meget sådan hjerteenergi. Det er så meget, man vil bare gerne hjælpe, ikke?
Helt vildt.
Det er jo derfor, man...
Helt vildt, ja.
Men som sagt, tusind tak.
Og selv tak.
Til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med, og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.